sistemov in bogato varnostno opremo. Za povrh pa dobiva še bon za financiranje v višini 1000 evrov. Si za?
Ja, novi Turan. Več na Volkswagen.si.
Enajsta ura pred nami pa poročila iz življenja cerkve. Z vami je Marjana Debevec.
Lepo pozdravljeni. Papežev včerajšnji dan v Mehiki je bil v znamenju staroselcev in družin. Za staroselce je mašo daroval v kraju San Cristobal de las Casas. V pridigi je prosil odpuščanje za njihovo izključevanje iz družbe in poudaril, da jih svet potrebuje. Bogoslužje je potekalo v španskem jeziku, berila in prošnje pa so bila prvič v zgodovini tudi v treh indijanskih jezikih. Sveti oče je ob tem razglasil dekret, s katerim dovoljuje uporabo staroselskih jezikov med liturgijo. Tudi sam je pridigo začel v enem teh jezikov. Na srečanju z družinami, kjer je najprej prisluhnil njihovim pričevanjem, pa se je sveti oče zavzel za zaščito zakonske zveze moža in žene ter poudaril, da bi jo vsi morali varovati. Več pa v tri podneva o 15. uri. Nadškofijski referat za versko izobraževanje odraslih tudi letos pripravlja postna premišljevanja, ki bodo vsak postni ponedeljek ob 19.30 v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani. Sinoči je o rezultatih sinode o družini spregovoril nadškof Stanislav Zore. Mediji so dogajanje sinode od blizu spremljali, je poudaril.
Tako da je praktično ves svet v tem času govoril o družini, pisal o družini, bral o družini. Res je, da ne vsi pod enakimi vidiki, tudi ne vsi z enakimi predznaki, poudarki, ampak družina je vendarle bila tema številka ena po celem svetu. In to se mi zdi, da je morda največji dosežek, največji rezultat te sinode o družini. Da smo se začeli zavedati, da družina ni nekaj obstranskega v življenju posameznika in v življenju družbe.
O sinodi so mnogi govorili veliko, tako da je papež zbrane odločno povabil, naj nehajo o sinodi govoričiti, ampak naj raje molijo za njo. Če hočeš zajemati iz Boga, moraš namreč biti v njem, je poudaril nadškof Zore. Sicer pa so sinodalni očetje papeža prosili, naj v sodelovanju s strokovnjaki napiše tudi sklepno sporočilo, ki bo odgovorilo na nekatera vprašanja.
Ko je bil sedaj na obisku pri nas kardinal Parolin, državni tajnik Svetega sedeža, smo ga vprašali, kako je s tem. Je rekel, kolikor vem, je ta posinodalna apostolska spodbuda že napisana. Ker pomeni, da bo verjetno v kratkem tudi ta, bi rekel, zadnji rezultat sinode prišel med nas. In takrat bomo poklicani, da ga vzamemo v roke, da ga ne samo preberemo, ampak da ga premolimo, da ga premeditiramo in da potem potegnemo določene posledice vsak sam zase, za svojo družino, pa seveda tudi za našo cerkev in družbo v celoti.
Omenimo še teme prihodnjih postnih predavanj. 22. februarja bo dr. Jože Krašovec poskušal odgovoriti na vprašanje, ali je Bog res genociden. 19. februarja bo na temo Verovati z ljudmi v stiski predaval generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic. Sledilo bo razmišljanje z naslovom Vera očakov, staršev in osebna vera, ki ga bo pripravil dramski igralec in režiser Zoran More. 4. marca bo o dostojanstvu usmiljenja spregovoril pater Vili Lovše, 21. marca pa dr. Rudi Koncilja o pasionu kot višku ljubezni do sovražnikov. Mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl je za nova redna člana stolnega kapitla v Mariboru imenoval župnika župnije Maribor Pobrežje Stanka Praznika in župnika v Cirkovcah Janka Straška. Stanislav Praznik je bil rojen leta 1946 v Šoštanju. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1971 v Mariborski stolnici. Kot semeniški duhovnik in kaplan je bil nastavljen najprej v župnijo Slivnica pri Mariboru, od tam je odšel za kaplana v župnijo Velenje Sveti Martin. Avgusta 1981 je postal upravitelj župnije Maribor Pobrežje, julija 1984 pa je bil imenovan za župnika iste župnije. Janko Strašek pa je bil rojen leta 1956 v župniji Kostrivnica. Mašniško posvečenje je prejel 26. junija 1983 v Mariboru. Po posvečenju je nastopil kaplansko službo v Mozirju, nato je 5 let opravljal službo škofijskega in škofovega tajnika v Mariboru. Za župnika v župniji Dobrna je bil imenovan leta 1991. S 1. oktobrom 2004 pa je bil imenovan za župnika v Cirkovcah. Poleg zauzetega pastoralnega dela, Janko Strašek že dolga leta opravlja naloge v okviru Metropolitanskega sodišča v Mariboru. Na prvo postno nedeljo je križev pot na kraj mučeniške smrti Božjega služabnika Daniela Halasa pripravila dekanija Murska Sobota. Čeprav je deževalo in je bila temperatura precej nizka, se je na Hotizi zbralo veliko romarjev, ki so v zbrani molitvi prehodili zadnjo pot Božjega služabnika Daniela Halasa. Nosili so križ, brali besedila križevega pota, ki govori o Jezusovem trpljenju, o trpljenju Halasa in o naših križih, ki jih nosimo sami in jih pomagamo nositi drugim. Ob koncu so romarji prejeli podobico z molitvijo za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Slišali ste poročila iz življenja cerkve doma in po svetu. Sledi še vremenska napoved in poročilo o stanju na naših cestah.